It makes me feel in my house. Yep.
They just treat you as their, like your own, you are your own, their own child.
It's been a great
AQSh davlat departamentining yoshlar uchun almashinuv loyihasi yot begonalarni bir davraga to'playdi. Madaniy xalqaro ko'prik vazifasini o'taydi. Bolalar jahonning har xil burchaklaridan kelib Amerikada haqiqiy oilada yashash nimaligini biladi. Hukumat bu programmani 2001 yilning 11 sentyabr falokatidan keyin ta'sis etgan edi. Maqsad esa musulmon olamida Amerika haqida tasavvur va bilimni oshirishdan iborat. Davlat departamenti rasmiysi Rekrut programmaning foydasi katta deydi.
Bir necha 10 yillik tajribamizdan ayonki, amerikaliklar va boshqa xalq vakillari qancha yaqin muomala qilsa, yoshu qari bir-birini tanisa, dunyo tinchroq bo'ladi. Odam odamni yaxshiroq tushunadi. Zo'ravonlik va ekstremizm sabablari o'z-o'zidan yo'qoladi.
Sodani Day, Senegaldan.
My dream had to
Amerikaga kelishni. Bu yurt haqida ko'proq bilishni, maktabga borib, ingliz tilini yaxshilashni xohlaganman. Bolalik orzuim amalga oshdi, deydi qiz. Nada Omar Misrdan. Ikki qiz bir oilada yashayapti. Mustaqil hayotda o'zimni sinab ko'ryapman. Uydan uzoqda yashashni, o'zimni eplashni o'rganyapman. Keyinchalik ishda va hayotda kerak bo'ladigan ko'nikmalar bular.
And actually it will help you more later in your work or career.
Oilalar xorijlik studentga boshpana bergani uchun kompensatsiya olmaydi. Randall Firth va rafiqasi Carol uchun buning ahamiyati yo'q. Boshqa xildagi foydasi serob chunki. Jahonda urushlar, mojarolar kammi? Nimadan boshlanadi nizo? Bir-birimizni tushuna olmaganimizdan. Madaniyatlar, xalqlar o'rtasida tinchlikka hissa qo'shyapmiz.
O'zimiz ham chet elda musulmonlar jamoasida yashab ko'rganmiz. Endi bu ikki qizaloqqa Amerika haqida bilim berish navbati bizga yetdi. Odam odamni yaqindan taniganida aslida hammamiz bir xil ekanimizni tushunamiz.
Yoshlar almashinuv va ta'lim dasturi ishlab turgan aksariyat davlatlarda Amerikaga qarshi kayfiyat kuchli. Rekrut maqsad o'quvchilarni amerikalik qilish emas, deydi.
Qatnashchilar o'z ko'zi bilan ko'radi, o'rganadi, savol beradi. Ularga majburlab gap o'rgatish yo'q.
Nado Omar kabi studentlar nafaqat Amerika, balki butun dunyo haqida bilim olishganini aytayapti. Sinfdoshlarimiz har xil davlatlardan. Hammamiz tez do'st bo'lib ketdik. Har yili 900 talaba keladi bu dastur doirasida. O'zbekiston yoshlariga qanday programmalar taklif qilinayotgani bilan Amerika elchixonasi saytida tanishishingiz mumkin. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.